ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ትኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣብ ምምላእን ርጉእ ጉርብትናን ዝተመስረተ ኢሎም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብምክንያት ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ከምኡውን መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ንዘካየድዎ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ ብዝምልከት ተወልደ ወለ ገብርኤል ነዚ ስዕብ ኣዳልዩሎ።
ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ዘሰክፍ ዝበሃል ክራማት ለብዘበን ካብ ዝናብ ጥራይ ከይተፀበና ናብ መስናኣዊ ስራሓት ነሰጋግረሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ ክግበረሉ ኣለዎ ዝበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብቴክኖሎጂ ተሰጋጊርካ በተን ዘለዋ ሓፅብታት ናብ 2 ወይ 3 ምህርቲ ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ ኢሎም። ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተሓተቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ መንግስቶም ዝቃለሶ ዘሎ ግዜያዊ ፍታሕ ምዃኑን ናብ ዘላቂ ፍታሕ ክኽየድ ከም ዝግባእን ተዛሪቦም።
ከነጋፋፍሕ ኢና ኢልካ ደይ ዓቕምኻውን ኣይተኸይድና እየ በዚ ዘለናዮ ሓዲ ኢና ዘድልየና ዓቐን ናይ ጉልበት ንምውሳኽ ፅቡቕ እዮ ገዛና ክሳብ ንገብር ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ቕልውላው መሰጋገሪ ዝኾነና መደብ ጥራኢና ሒዝና ዘለና ሱቓ እንታይ እዩ ናይ 50 ሜጋ ክንውስኽ ንኽእል ኣብተና ገደስቲ ማእከላት ናይ ቆጠባዊ ዕብት ንብለን ከዓ ናያተን ናይ ገዛ ርእሰን መመንጨዊ ምስ ዓቕመን ድማጣተን ምስ ኣፍራይነተን ዝካየድ ተተኺሉለን ፀንሕ ንኩሉ ኩሉ ግን ተጨኒቕና ተብተብ ኢልና ናብ ደወፃፃና መራፂታት ከይንኸይድ ምእንቲ ተፃዊርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር እዮ ገዛና ብግቡእ ሰሪሕና ዘድልየና ፀጋታት ኣጎሳጒስና መበገስን ንማእከል ደረጃ ንሚድየም ተርም ሽግርና ክፈትሓልና ዝኽእል ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ድሕር ኣዋዲድና ነዞም ካልኦት ናይ ልምዓት መደባትና እውን ብግቡእ ውጥናቶም ከነፃብብ ስለ ንኽእል ሕጂ ተጫኒቕና ተብተብ ተዘይበልና።
ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዛዕባ ምሽማት ዝተሓተቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሱ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኦም ዘሎ ምዃኑ ተዛሪቦም።
ሱዳን ከም ኣብነት ንውሰድ ብድምር እንተሪኢኻዮ 7 ሜጋዋት ተባሂሉ እዩ ትዝረበሉ መመንጨዊኡ ማይ ስለ ዝኾነ ረስናዊ መመንጨዊ ኣይኮነን ብልጫታት ኣለዎ እንድሕሪ ናይ ምዕራብ መርበብ ናይ ኤሌክትሪክ ዘርጊሕና መፃንዒ ዝኸውን መመንጨዊ እውን ኣዋዲድና ብኡ ጥራይ ክንሰርሕ ንሓስብ ንኽእል ኢና ኣንድሕር ካብ ጎረቤት ሃገር ብተሓሰረ ብተዛማዲ ዝሽየጥ ኤሌክትሪክ ረክብ ክኢለ ዝኽልክለኒ ነገር የለን ንድሕር ተሰሚዕና ማለት ስለዚ እዚ ኣይ ንሓስበሉ ማለት ኣይኮነ ንሓስበሉ ኢና ዋላ እዚ ናይ ሚለኒየም ዳም ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ትከል ዘሎ ንዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ዶብ ፀገም ከምዚ መዓልቱ ወለ እንዲ ንሱ ክንርኤና እቲ ዋና ነገር ግን ንድሕር ክሸጥ ኮይኑ ናብ ዕዳጋ ትወርድ ኮይኑ እቲ ኤሌክትሪክ ትገልግሎት ሞትርፊ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብኡ ንገዝእ ክእል እየ ካብ ደቡብ ሱዳን ድምንጩ ፀዓት እንድሕር ኣሎ ሞ ንዕኡ ዘድሊ መርበብ ተዘርጊሐሉ እንተ ካብኡ ክገዝእ ደልያ ዞባዊ ምምልላእን ዞባዊ ምትሕግጋዝን ክበሃል ከሎኮ እቶም ነቲ ዞባዊ ምምልላእ ዝፀልኡ ረቑሒታት መሰረታውያን ናይ ትሕተ ቅርፂ ፕሮግራማት እዮ ናይ ፀዓት ናይ ፅርግያታት ናይ ተፈላለዩ ትሕተ ቅርፃዊ ፕሮግራማት ነናሓደትካ ምትእስሳር
ኤርትራ ኣብ መርበብ ንግዲ ደቂ ሰባት ክትቀስ ጸኒሓላ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ መንግስቶም እቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኤርትራ ዝካየድ ሰፊሕን ኣዝዩ ዝተወደበን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንግስቶም ንምክልኻሉ ምስ ዝምልከቶም መንግስታት ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ጉዳይ ምዃኑ ተዛሪቦም።
ነዚ ክንቆፃፀሮ ክንክእል ምእንቲ ምስተን መንግስታት ነቲ ጉዳይ ዝሓዛ ትካላት ናይተን መንግስታት ምትሕግጋዝ ክግበር ስራሕ ብዙሕ ገጅፍ ውፅኢት ነይርዎ እኳ እተዘይተባሃለ ሓደ ኣማራፂ ሒዝና ማለት እዩ ካብኡን ላዕሊ ግን እቲ ገበን መወዳእታ ይብሉን ስለዚ ኣብየት ክንብል ክንክእል ኣለና ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝፍፀም ዘሎ ገበን ብኣሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ መንእሰያት መፃኢ ዕድሎም ሴርካ ኣብ ሓደጋ ኣውዲእካ ዘይጭበጥ ተስፋታት እናሃብካ ስደተኛታት ለመንቲ ምግባር ካብኡ ዝኣቢ ገበን ስለዘየለ እዚ ስጉምቲ እዚ ተወሲዱ ነዚ ንምዕባስ እዩ
ብዛዕባ ዞም ካብ እስራኤል ናብ ኡጋንዳ ክጥረዚኦም ዝበሃሉ ኤርትራውያን እውን ርእቶኦም ተሓቲቶም ነይሮም
ኣነ ኢጅፕቲ ናይ ዜና ቆይቁ ከኣቲ ደሊኒ ንሕና ምስ መንግስቲ እስራኤል ከም ካልኦት መንግስትታት ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ሒዝና ንሰራሐሉ ስለ ዘለና እቲ ዝረብ ዘረባታት ኣብ ኣቲና ክንምልሽ ኣይንደሊና ተደጋጋሚ ተገሊጹ ኣሎ ሓንሳብ ንደቡብ ሱዳን ክኸዲዮም ሓንሳብ ንዩጋንዳ ክኸዲዮም ዝበሃል ኣሎ መን ምንጩ ካበይ ዝመፀ ዘርቁ ወይ ተስሪብ እዩ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣቲና ንዛረብና ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ዜጋታትና ጉዳይ ግን ብወግዓዊ መንገዲ ምስ መንግስትን ትካላት መንግስትን ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ እዩ
ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊስኣ ብዛዕባ ኩነታት ግብፂ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማልያን ብዛዕባ ኩነታት ማያት ናይልን ብቐረባ ትዋሳእ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝሰሓሓባሉ ዘለዋ ኣጠቃቅማ ማይ ናይል እውን ርእቶኦም ሂቦም ነይሮም
እዚ ማያት እዚ ናይ ህዝብታት ማይ ንህዝብታት ደገልግል ማለት እዩ ናታቶም ንብረት ናታቶም ዓይነት ህወት ምስ ኣድናኢ ኣጠቃቅማ ናይዚ ማይ ክተኣሳሰር ክኽእል ኣለዎ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ውዕላትን ምስ ዝተፈላለዩ ትርጉም ዘይብሎም ተፈረሰኸ ተንቀጥቀጠ መሬት ክኢልካ ዝራበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ግብፂ ህዝቢ 9 ሚልዮን ይበሃል ንኣብነት ናይ ሱዳን ክልቲኡ ደሚርካ ምናልባት ክሳብ 45 ሚልዮን ክኸውን ይኽእል ኣብ ሰሜንን ኣብ ደቡብን ዘሎ ወይ 50 ሚልዮን እውን ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ በዚ ዝበሃል 80 ሚልዮን ክኸውን ይኽእል ናይ ኬንያ ናይ ኡጋንዳ ናይ ሩዋንዳ ናይ ኮንጎ ናይ ካልኦት ተፈላለየ ሃገራት ብዙሕ ህዝቢ ክተምፅእ ትእል ጂ ብኣጠቃላሊ ሓደ ካብቲ መእተዊ ነቲ መፅናዕቲ ህዝብታት እንድሕር ኮይኖም ተጠቀምቲ መፃኢ ወለዶታት ናይዞም ህዝብታት እንተኮይኑ ክጥቀመሉ ምክንያቱ ትማይ ኩሉ ግዜ ኩሉ ክእል ኣለዎ ስለዚ ዝኾነ ዝግበር ስምምዕ ወይ ውዕል ወይ ኣተሓሕዛ ናይቲ ጉዳይ ንመፃኢ ንወለዶታት ከመይ ጌርካ ክግልገለሉ ይከኣል ምስ ርግኣት ናይዚ ክፍለ ዞባ እዚ ምስ ዝተፈላለየ ናይ ኩለን ሃገራት መንግስትታት ዘውፅኦ ፖሊሲታት ምስናይ ወይ ውህደት ናይ ፖሊሲታት ሓደ ስምምዕ ዝግበረሉ እስትራተጂ ተሓንፂፁ ነቲ እስትራተጂ ዝገልፅ ውጥናት ተሳኢሉ ትግባርኡ ባይታ ክወፅእ ክእል ኣለዎ ንሓደ ክልተ ወለዶታት ጥራይ ዘይኮነ ንኺኑኡ ዝኸይድ ወለዶታት እውን ከም ጥቀመሉ ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ እዚ ተዘይኮይኑ ትተሓሕዛ በዚ ሕጂ ዘሎ ተሓዛ ጉዳይ እናጨለፍካ እናጨለፍካ ናብ ዕንትርና ናብ ቅልፅምካ ምርኣይ ናብ ትርኽ ደኦቱ ምክንያት የለን እዚ ሓደ ካብቶም ምስ ኩሎምቶም ዝምልከቶም ሃገራት ንዛረበሉ ናህና ናይ ኤንጌጅመንት ናይ ፅምዶ ፖሊሲ እዩ
እዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ተዘማድነት ዘይብሉ ኣርእስትታት እናልዓልካ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝካየድ ቆይቂ ግን ክተርፍ ኣለዎ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ
እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዘረባ ብዛዕባ ናይ ሚለኒየም ሓፅቢ ግን ተዛማድነት ዘይብሎም ትርጉም ዘይብሎም ኣርእስትታት ኣልዒልካ ምቁያቅ እንተዘይኮይኑ ናይ ብሓቂ ንመፃኢ ዝጠመተ ኣብ ክውናት ኣርእስትታት ዝግበር ዘረባ የለን ምናልባት ንፖለቲካዊ ሃልኪ ትጥቀመሉ ጎብለል ኮይንካ ክትረአ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓብ ነገር ዝገበርካ እሞ ነተን ዝፃብኣካ ዘለዋ ክትምክት ከምትኽእል ከተፈራርሕ ከምትኽእል ከምትዓወትካ መሲልካ ምርኣይ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሕርሻ ብኢንዱስትሪ ብመጓዓዝያ ብተፈላለየ ትሕተ ቅርፃዊ ልምዓትን ዕብየትን መነባብሩ ደማሓይሸሉ ዘይኮይኑ
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ክዛረቡ ከለው እቲ ፈተነ ኣብ መወዳእትኡ ፈሽሉ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ከይተረፈ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ዘመተ ነፂገኑ ኣለዋ ኢሎም
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራኸበ ብዙሓን ውሽጢ ሃገርን ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ ዝምልከት እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣቅሪብልና ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና